V koprski škofiji so danes na god svete Helene praznovali 1700-letnico milanskega edikta in sicer v župnijski cerkvi svete Helena v Zagorju pri Pivki. Mašo je ob somaševanju duhovnikov daroval koprski škof Juri Bizjak. Med homilijo je škof Juri predstavil sveto Heleno z besedami.
Predragi brate in sestre, najprej vsem prav lep in presrčen pozdrav vsem bratom mašnikom, dekanu gospodu Ervinu in župniku gospodu Nikotu in z velikim veseljem naj mi dovoli, da ga omenim tudi profesorja Bogomirja Trošta, ki sem še posebej vesel, da je danes tu med nami, ker je te dni prišel iz Jeruzalema, kjer je bil skoraj 2 meseca tam v službi prav v Božjem grobu. Tako da lahko rečemo, da nam prinaša prav sveže pozdrave tudi od svete Helene. Evo, Bogomir, z veseljem. I on je tu že večkrat naredil in smo resnično lahko veseli in ponosni, da imamo enega predstavnika v takšnem unitnem moštvu, kakor je služba vseh teh frančiškanov tam v Božjem grobu in v sveti deželi. Ves krščanski svet, dragi brati in sestre, slavi letos 1700-letnico slavnega milanskega edikta, s katerim je cesar Konstantin leta 313, kako se vsi veste, krščanstvo pred zakonom izenačil s poganstvom in mu tako dal svobodo. To se je zgodilo v času, ko se je poganski rimski svet že dušil v lastnih slabostih in propadal v svojih lastnih zablodah. Celo poganski pisec Tacit, ki je gledal na svet samo z naravnimi očmi, je zaradi vnebo vpijočih krivic, ki so se dogajale, napovedal konec rimske države. Sveta Helena je gotovo dobila ime po slavni lepotici Heleni, zaradi katere je nastala vojna, slavna trojanska vojna med Ahajci in Trojanci, ki jo je ovekovečil Homer v svoji Iliadi, vsi poznamo te imenitne pesmi stare. Rojena je bila okoli leta 255 v Bitini, to je v severni, severozahodni Mali Aziji in celo vemo za ime mesta Drepanum. Vsekakor je morala biti res zelo lepa, saj se je na svojem bojnem pohodu proti Perziji vanjo zaljubil rimski častnik Konstanci in se na svojem povratku proti Rimu z njo poročil v mestu najsustojil v današnjem Nišu, v Srbiji. In je letos velika proslava, bo 20. in 21. septembra smo vabljeni, da se udeležimo na rojstnem, kjer se je torej bila ta poroka in se računa, da je tudi njen sin Konstantin bil v Nišu rojen. Sveti Ambrož, veliki milanski Ambrož, piše v njej, da je bila hostilničarka in konjarica. In nadaljuje, bila je konjarica, dobra konjarica, ki je s tako v njemu iskala gospodove jasli. V duhovnem pomenu seveda. Dobra konjarica, ki je dobro poznala tistega gospodarja, ki je lečil rane padlemu med razbojnike, Samarijanu, smiljenemu Samarijanu. Dobra konjarica, ki je raje imela vse za smeti, da je našla Kristusa, zato pa jo je tudi Kristus povzdignil z gnoja na prestol, na mesto cesarice. Cesar Maksimijan je namreč dosegel, da se je Konstanci, mož od Helene, ločil od nje in se poročil z njegovo pastorko Teodoro. Tako se je Helena s svojim sinom Konstantinom umaknila iz javnosti in junaško prenašala usodo zavržene žene. Ko pa sta se cesarja Dioklecijan in Maksimijan odpovedala prestolu, je zavladal Konstanci in leta 306. v Trieru v Nemčiji za svojega naslednika imenoval ne 2 sina druga, ki jih je imel z drugo ženo, pač pa sina svoje prve žene Helene, ravno Konstantina, o katerem piše, da je bil lepe in krepke postave, hraber, bister in odločen. In je svoji materi takoj podelil čast cesarice in dal kovati celo novce z njeno podobo. To je seveda polno zgodovine, razno vrstne, poberemo nekaj zrnc ven. Leta 312 je Konstantin videl slavni prapor s križem in napisom v tem znamenju Bož zmagal. Vsi poznamo to zgodbo. In v bližini Rima dejansko premagal Maksencija in je to zmago pripisal naravnost nebeškemu gospodu, ker mu je tako lepo išlo. Na to se je preselil v Rim in vzel s seboj tudi svojo mater Heleno, cesarico. In naslednje leto, to je 313. sta Konstantin in Licini v Milanu razglasila enakopravnost krščanstva s poganstvom. Sveti krst pa je Konstantin prejel šele na smrtni posteli. Tudi cesarica Helena se je dala krstiti, ko je bila stara že okrog 60 let. Njen življenjepisec poroča, da je živela tako zgledno, pobožno in bogaboječe, kakor bi jo vodil in poučeval sam Jezus Kristus. Sezidala je številne cirkve in z vso močjo skrbela za jetnike in pregnance in razne druge pomoči potrebne. Kot kristijanka je cesarica Helena zahrepenela po sveti deželi in se podala v svete kraje, kar je v tistih časih ni bila tako preprosta stvar, kakor danes se sede v avion in se gre, kjer je ostala 2 leti, hodila po rešenikovih stopinjah in molila. Dala je se zidati cerkev nad Votlino, rojstvo v Betlehemu in 2 cerkvi na Orski gori. Njen sin Konstantin pa je postavil veličastno baziliko na kraju Kristusovega križanja in njegovega pokopa, tako da je kalvarija bila znotraj cerkve pod kupolo in na tistem mestu je zdaj še večja križarska bazilika, ki stoji še danes in jo kot prvo najbolj znano. Vse cerkve v sveti deželi so seveda, so v sveti deželi, ampak prva med njimi je vedno cerkev Božjega groba. Če bi tiste ne bilo, če Kristus ne bi vstal od mrtvih, ne bilo nobene druge cerkve. Tako da je pravilno, da je ta prva cerkev, prva bazilika svete dežele, prva bazilika teh svetih krajev. Najbolj znana seveda pa je cesarica Helena potem, da je našla Kristusov križ. Legenda pripoveduje, da je cesarica v prikazni videla kraj, kjer je Kristusov križ bil zakopan v globini pod vrhom svete Kalvarije. Vsi, ki ste bili, imate v spominu, kako se gre dol po enih stopnicah, pa še po enih, pa še po enih, da se pride do tam vnutri. Tam je slika svete cesarice Helene in tam naj bi po legendi našla ostanke svetega križa, na katerem je visel naš gospod. Kopači, ko je pokazala to mesto, so se vrgli na delo in našli več žebljev in 3 križe. Kristusov križ so prepoznali po čudežni ozdravitvi neke žene ob dotiku z njim. Tako se je pokazalo, kateri je pravi križ. In v tem, bratje in sestre, je tudi vsa resnica svetega križa v tem dotiku. Kdor ga sprejme in se ga zaupno dotakne, vsak svojega križa, glejte, nobenemu ga ne manjka, vsak ga ima, mu prinaša zdravje in rešitev, kakor tista Mojzesova kača v puščavi. Kdor je lepo pogledal, mu strup kači ni škodil. In tako je z vsakim našim križem. Treba ga je lepo pogledati, ne škodi. Če se ga lepo pogleda, ne škodi več. Prinaša korist, prinaša zdravje, prinaša veselje in pogum. Sveta Helena je umrla okoli leta 330, pravi 255 rojena, 330 umrla. Upodabljajo jo s cesarsko krono, z modelom cirkve v Jeruzalemu v roki, s križem in žebli. In nam kliče v spomin razne postne pesmi o križu, zlasti razne himne in tudi tisto, ki jo v velikem tednu pojemo o sveti križ. Edino ti si plemenito res drevo. Ni lesa, ki rase ucvetel, sad poganjev bi tako. Amen. Vam voščim še enkrat takoj za ta vaš lep farni praznik in vsem resnično želim obilno varstvo in milosti in priprošnjo vaše zavetnice, svete Helene.